เจริญพรเจริญธรรมเจริญสุขกับญาติโยมอีกครั้งนะการปฏิบัติก็เหลือเวลาอีกเพียง2วันเท่านั้นเองความจริงไม่ถึง2วันหรอกวันครึ่งพวกเราก็ได้เรียนรู้หลักธรรมที่ลึกซึ้งขึ้นไปกลุ่มนี้เป็นผู้ที่มีพื้นฐานการศึกษาดีอยู่แล้วมีประสบการณ์กันมามากพอสมควรจึงสามารถรับธรรมะเนี่ยได้กันละเอียดขึ้นได้มากขึ้นเมื่อวิทยากรเห็นว่าผู้รับเนี่ยมีความสนใจแล้วก็ที่จะรับธรรมะได้มากขึ้นก็พยายามที่จะให้ธรรมะในระดับที่สูงขึ้นไปอย่างเช่นเมื่อคืนนี้เป็นต้นนะแล้วจุดประสงค์อย่างที่ว่าไว้แต่แรกแล้วมุ่งที่จะให้เอาธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันหลักธรรมที่ให้ทั้งหลายก็พยายามที่จะให้เอาไปใช้ให้ได้ส่วนว่าใครจะนำไปใช้หรือไม่อย่างไรอันนี้ก็แล้วแต่นะเช้าวันนี้ก็จะเป็นธรรมที่มุ่งที่จะให้เอาไปใช้ให้ได้ให้ชื่อเรื่องว่าอุบายธรรมจริงๆชื่อนี้เนี่ยอาจจะเปลี่ยนใหม่ก็ได้อาจจะเป็นเปลี่ยนเรื่องโลกกับธรรมหรือสองด้านของความเป็นจริงได้นะความเป็นจริงทางโลกมักจะครอบงำเราแต่เราหารู้ไม่ว่าจริงๆแล้วธรรมต่างหากที่ครอบงำทุกๆชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ต่อมาก็เริ่มเรียนรู้ความเป็นจริงทางธรรมใครเปิดรับความเป็นจริงทำธรรมได้มากเราก็สามารถที่จะเอาธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้เราคุ้นเคยกับทางโลกหรือกระแสโลกหรือวิถีโลกโลกหรือโลกีที่ปุถุชนต่างสนุกสนานเพลิดเพลินกันอยู่ต่างยินดีพอใจอยู่เมื่อชาวโลกอยู่ร่วมกันก็ต้องมีวิถีชีวิตที่ชาวโลกกำหนดขึ้นมาเพื่อประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันเพื่อประโยชน์ในการสื่อสารในการกำหนดบทบาทสิทธิและหน้าที่อันนี้นี่จำเป็นไม่กำหนดขึ้นมาก็ไม่ได้ สิ่งที่ชาวโลกกำหนดขึ้นมาเราเรียกว่าสมมุติในทางธรรมเรียกว่าสมมุติหรือสมมติเป็นมติหรือความเห็นร่วมกันว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยเราจะปฏิบัติกันอย่างนี้อย่างนั้นนะสมมุติหรือสมมติหรือความเห็นร่วมกันอย่างนี้บางครั้งก็บัญญัติเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นระเบียบกฎเกณฑ์เป็นตัวบทกฎหมายเราก็เรียกว่าสมมุติบัญญัติแต่อีกหลายอย่างก็ไม่ได้บัญญัติเอาไว้ตายตัวเป็นลายลักษณ์อักษรแต่ก็เป็นที่รู้เป็นที่ยอมรับกันในสังคมสิ่งที่ชาวโลกกำหนดขึ้นมาเป็นวิถีชีวิตเช่นประเพณีเราก็เห็นว่าประเพณีแต่ละท้องถิ่นก็ไม่เหมือนกันนอกจากประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมแล้วก็ยังมีค่านิยมค่านิยมเห็นไหมเปลี่ยนไปตามยุคสมัยแต่ละท้องถิ่นก็ไม่เหมือนกันความงามของคนในท้องถิ่นหนึ่งเช่นกะเหรี่ยงคอยาวอย่างนี้เขาก็ว่าของเขางามนะยุคนี้สมัยนี้ความงามของผู้หญิงต้องเป็นยังไงสเลนสลิมใช่ไหมผอมแห้งแรงน้อยนั่นแหละถ้ายุคสมัยไททานิกเป็นไงโรสเป็นไงต้องเนื้อนมไข่เห็นไหมเป็นค่านิยมเห็นชัดเจนเลยนะวิถีโลกหรือกระแสโลกก็ยังกำหนดเป็นนิยามความหมายเช่นอย่างนี้เป็นสื่อที่จะใช้แลกเปลี่ยนกันได้แทนเงินตราเรียกว่าธนบัตรนี่กันนิยามความหมายว่าอย่างนี้ชนชั้นกรรมอาชีพคนจนอย่างนี้คนมีฐานะคนรวยนี่นิยามกันทั้งนั้นแหละนิยามความหมายว่าอย่างนี้ไม่สุภาพไม่ดีอย่างนี้สุภาพดีเห็นไหมเป็นเรื่องกำหนดกันขึ้นมาแล้วเมื่ออยู่ร่วมกันเป็นองค์กรก็ต้องมีระเบียบมีกฎเกณฑ์มีข้อบังคับมีกฎหมายอะไรอีกเยอะแยะการนิยามต่างๆการสมมุติต่างๆของชาวโลกก็ขึ้นอยู่กับท้องถิ่นขึ้นอยู่กับประเทศชาติขึ้นอยู่กับประชาคมแตกต่างกันกระแสโลกหรือวิถีโลกนี่เองเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงได้เราก็เห็นหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปสมัยเราเป็นเด็กนะเทคโนโลยีไม่เจริญเนี่ยเราก็เล่นอย่างนี้แหละแต่ลูกเราเล่นอย่างนี้เป็นที่ไหนขี่ม้าการกล้วยเป็นที่ไหนลูกเราก็ต้องเล่นเกมเล่นคอมพิวเตอร์ใช่ไหมแม้แต่มาเป็นเด็กบ้านนอกไม่มีฟุตบอลเตะหรอกเดี๋ยวนี้เด็กทั่วไปก็มีฟุตบอลเตะเห็นไหมเปลี่ยนแปลงได้ไม่ตายตัวเราจะไปยืดให้ลูกเราเล่นเหมือนเราหนึ่งเป็นไปไม่ได้หรอกเปลี่ยนไปหมดแล้วขึ้นอยู่กับกระแสนิยมขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมต่างๆแต่กระแสโลกหรือวิถีโลกถามว่ามีอิทธิพลต่อความคิดและวิถีชีวิตของเราหรือไม่มีอย่างมากครอบงำความคิดนะครอบงำพฤติกรรมครอบงำวิถีชีวิตเห็นไหมมันมีอิทธิพลต่อเรามากขนาดไหนเพราะฉะนั้นเราก็หลงไหลแข่งขันกันถ้ามีเงินก็ต้องซื้อของแบรนด์เนมหน่อยถ้ามีเงินสักหลายล้านก็อยากจะซื้อ BM เนาะแทนที่จะซื้อ Toyota อย่างที่ว่าเมื่อวานนี้เห็นไหมนี่แหละมันมีอิทธิพลต่อเรามากเลยมีผลทำให้คนในท้องถิ่นคนในประชาคมนั้นต้องปฏิบัติตามเมื่อกระแสโลกครอบงำพฤติกรรมวิถีชีวิตความคิดจิตใจของเรามากมายถึงเพียงนี้กระแสโลกจึงบดบังกระแสธรรมทั้งที่กระแสธรรมก็มีอยู่เราจึงมองไม่เห็นธรรมโลกบังธรรมสมมุติบังวิมุตินี่มันถึงยากอย่างนี้แหละเรามาคราวนี้เราก็รู้เรื่องธรรมมากขึ้นกระแสธรรมหรือธรรมะคืออะไรมีหลายความหมายหลายนัยยะธรรมะก็คือสภาวะทั้งหลายที่เราเรียกว่าสภาวะธรรม สภาวะนั้นก็หมายถึงสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยทุกอย่างเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยหากเหตุปัจจัยดีย่อมส่งผลดีทำเหตุดีหรือเหตุเกิดขึ้นดีผลย่อมดีผลที่ดีนั้นเป็นคุณเป็นบุญเป็นกุศลถ้าเป็นคุณเราก็เรียกว่าเป็นคุณธรรมเหตุดีผลดีนี้เป็นกรรมฝ่ายขาวหรือกรรมฝ่ายบุญแต่เหตุหลายอย่างที่เราทำเองก็ตามผู้อื่นทำก็ตามหรือมันจะเกิดขึ้นตามเหตุอื่นๆก็ตามมันเป็นเหตุที่ไม่ดีผลก็ย่อมไม่ดีเมื่อผลไม่ดีนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็ไม่เป็นธรรมไม่เป็นคุณเป็นโทษเป็นบาปเป็นอกุศลเป็นธรรมเหมือนกันเป็นธรรมฝ่ายอธรรมเป็นธรรมฝ่ายดำเป็นกรรมดำเห็นไหมธรรมะไม่ใช่แต่ว่าของดีๆทั้งนั้นนะยังหมายถึงว่าไอ้ของที่ไม่ดีก็มันก็เป็นธรรมะเหมือนกันนะแต่เป็นธรรมะฝ่ายอกุศลการเกิดขึ้นของเหตุปัจจัยนั้นมีทั้งเกื้อกูลและเป็นปฏิปักษ์ต่อกันการเกิดของเหตุปัจจัยอย่างที่บอกเอาไว้หลายครั้งมาแล้วว่าเกิดจากเหตุปัจจัยภายในก็ได้คือตัวเราเองถ้าพิจารณาจากตัวเราเกิดจากเหตุปัจจัยภายนอกที่ไม่ใช่ตัวเราเช่นบุคคลสัตว์สภาพการต่างๆและนอกจากนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นทั้งเหตุภายในและเหตุภายนอกร่วมกันอันนี้บอกหลายครั้งแล้วว่าเราไม่สามารถไปควบคุมตัวแปรที่เป็นเหตุปัจจัยภายนอกได้สิ่งที่เราพยายามจะทำก็คือควบคุมเหตุปัจจัยภายในคือตัวเองนั่นก็คือควบคุมจิตใจของเราเองขนาดควบคุมเหตุปัจจัยภายในของเราเองยังยากนักภาษาเราจะไปควบคุมเหตุปัจจัยภายนอกนอกจากนี้ธรรมะก็ยังหมายถึงความเที่ยงธรรมหรือยุติธรรมธรรมะให้ผลที่เที่ยงธรรมเสมอนั่นก็คือทำดีดีทำชั่วชั่วการกระทำเกิดขึ้นจากกายวาจาใจใจเป็นผู้ขับเคลื่อนกายวาจาใจเป็นผู้สั่งผู้รับรู้ผู้บันทึกการกระทำเพราะฉะนั้นการกระทำทุกครั้งทำให้กับตัวเราเองเพราะใจเป็นผู้บันทึกการกระทำของเราเองผลปรากฏจากการกระทำนั้นอาจจะปรากฏเป็นนามธรรมที่ใจของเรารับรู้และบันทึกเอาไว้ทันทีหรืออาจจะปรากฏเป็นรูปธรรมอาจจะเกิดขึ้นทันทีหรือใช้เวลาผลนั้นจึงจะเห็นอย่างเป็นรูปธรรมก็ได้เนื่องจากว่าผลที่ปรากฏเป็นนามธรรมเป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมหรือการกระทำเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ทำดีใจจึงบันทึกความดีไว้ทุกครั้งที่ทำชั่วใจจึงบันทึกความชั่วไว้เป็นการกระทำที่มีความเที่ยงธรรมที่ตัวเองได้รับหรือยุติธรรมไม่เพียงแต่เท่านั้นธรรมะก็ยังหมายถึงธรรมชาติมีคำว่าธรรมะกับชาติธรรมะก็คือความจริงหรือสัจจะที่ธรรมชาติแสดงตัวเองอยู่ตลอดเวลาชาติก็หมายถึงการเกิดด้วยเหตุนี้ธรรมชาติจึงหมายถึงที่เกิดของความเป็นจริงความเป็นจริงอันนี้ครอบคลุมสรรพสิ่งทั้งหลายได้แก่กฎของไตรลักษณ์เช่นความเป็นอนิจจังความเป็นทุกขังความเป็นอนัตตาไม่สิ่งใดจะพ้นกฎอันนี้ไปได้เรื่องนี้ก็ได้พูดเอาไว้แล้วจึงไม่ต้องกล่าวรายละเอียดอีกเมื่อเป็นเช่นนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมหมดเลยการกระทำทุกอย่างเป็นธรรมหมดเลย ธรรมชาติทั้งหลายเป็นธรรมหมดเลยเราจึงอยู่กับธรรมะสัมผัสกับธรรมะแต่เนื่องจากโลกมันบังธรรมไว้เราจึงไม่เห็นธรรมะเพราะสายตาของเราถูกกระแสโลกบดบังหมดใจของเราเนี่ยไม่มีช่องว่างสำหรับธรรมะมีแต่เรื่องโลกเข้าไปครอบงำอยู่